Fint å se dere. God søndag. Og fint å høre det du ikke fortalte, Markus Evi. I dag skal jeg ikke tale så lenge, for jeg kommer opp strømmen til laderen. Så i dag taler jeg til Mac'en er tom, ok? Han litt gammel også. Nei, det var ikke et hint. Det første gang jeg gjør det her uten strøm. Så. Jeg tror han holder en stund. Dette tekstene for i dag. Vi skal kun forholde oss til egentlig Johannes 12, og Johannes faktisk 11 også. Men Zakaria 9 er jo den profetien om den ydmyke kongen som rider. Du hørte det, ja. Takk. Det er den ydmyke kongen som rir inn på en eselfole. Og Filipperbrevet 2, det handler om, om Jesus som er nedbøyd og opphøyd. Han er kongen som gikk helt ned og ble reist helt opp. Men vi skal konsentrere oss litt om Johannes 12, og Johannes er jo, han, ja, jeg liker, altså Johannes han er bra. Men det han gjør er jo at han bruker nesten halve evangeliet sitt på å fortelle om siste påsken. Vi kunne ikke tenkt på det. Altså han, allerede med som kapittel 12, så begynner han på påske. Den siste påsken, de siste dagene egentlig av Jesus sitt liv. Så Johannes har enormt mye detaljer. Og det handler, skal ikke jeg si alle grunner til hvorfor det er, det vet ikke jeg. Men en ting vi vet er at Johannes var veldig nær Jesus. Han kaller seg selv for han disippelen som Jesus elsker. Altså han kaller seg selv det. Jeg er han disippelen som Jesus elsker. Han trodde nok at han elsket de andre også, men jeg er han disippelen Jesus elsker. Så var han veldig nær Jesus. Og så er det en utfordring med disse store tekstene her. Det er jo det at nå snakker vi verdenshistorie. Nå snakker vi de helt mest kjente historiene på denne planeten. Det er det vi snakker om nå. Og for min del så er det jo de mest kjente fortellingene for meg. Det er ingen fortellinger tror jeg har så kjær og hørt så ofte som disse fortellingene her om Jesus, allerede fra han rir inn i Jerusalem og sånn, men også hele påskefortellingen. Jeg er jo en, høyest grad en påskevenn. Litt mindre julevenn, litt mer pinsevenn, men veldig påskevenn. Altså påske er helt fantastisk liksom. Så derfor er det jo sånn krevende, ikke med som å, det er ikke kjedelig å fortelle det på nytt, men jeg kjenner noen ganger at jeg håper at Guds ånd liksom kan vise både meg og deg en ny ting, eller vise en ting på nytt. Ja, kjære Jesus, jeg ber meg at du er her i ordet ditt og ved din hellige ånd. Jeg ber meg at her kan bli mat for sjela vår. Amen. Da leser vi sammen fra Johannes 12, og det som da er med som er dagens tekst, fra Johannes 12 og vers 1-13. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med ham. For her satt de ikke til bords, her lå de til bords. Men liksom med beina litt sånn bak seg, og så fremover. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardosalve, her snakker vi cirka i årslønn, og salva Jesu føtte, og hun tørka hans føtte med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denare og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som er lagt i den. Jesus sa da, la henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: «Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Og de hosianna-ropene, for å ta det først da, det siste først, de har de hentet fra salme 118. Og salme 113 til salme 118 var med som høytidssalmen. Det var de sangene de sang på vei til festen, og det er påstemme som påskesangene. Hvert år var det hadde det en spesiell plass. Og i den siste salmen, da, i salme 118, og vers 25 og 26, så står det sånn: «Å Herre, frels, og Herre, la det lykkes. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus.» Og det der som vi da oversetter med, altså hosianna betyr frels nå. Så her er det i min bibel oversett med «Å Herre, frels, og Herre, frels». Men hosianna, det betyr egentlig frels nå. Så folket stod egentlig og ropte til Jesus: «Å, frels nå. Frels nå.» Og da siterte de salmene som de kunne utenatt, og som de sang år etter år etter år, sang hver høytid. Men det som jeg vil stoppe litt for i dag, er først og fremst at, og som jeg, dette ser jeg da, at liksom det er så alminnelig, det er det jeg har tenkt på. Altså, Jesus og deg, de er på besøk hos de tre søsknene i et hus. De er så alminnelig. For det første, hvorfor var de der på besøk? Jeg skal bare heller holde meg til skjema her. Altså, Jesus er gjest hos Lazarus og Martha Maria, og han var der sammen med disiplene sine. Og grunnen til at de var der var at, dette er litt delte mening om da, men det var jo øyeblikk fest i Jerusalem, ikke sant? Stor høytid. Etter det jeg har lest, så bodde der 100 000 folk i Jerusalem til vanlig. Og nå til påske, så var det 1 million på besøk. Det er de tallene jeg har hørt. Det er ikke noen grunn til å ikke tro på deg. Og så er det klart at for at 1 million skal komme på besøk, det er jo verre enn når det er russetreff på Olga, dette her, altså. Det er større dimensjoner enn det. Så for at 1 million besøkende skal kunne komme og være i vekesvis. Så han kommer reisende med, til fots og med esel, eller altså sånn, med hele familien. Så da måtte folk bosette seg i byene rundt. Så Betania er jo enda en by som ligger rett på utsiden av Jerusalem. Så der kunne da Jesus og hans venner bo på vei inn til påsken. Men de kommer jo, for de har jo gjemt seg en stund da. For når Jesus vekte Lazarus opp for de døde, så ble det bare styr. Det ble veldig mye bråk i byen. Fordi at Lazarus var kjempedød. Han hadde vært død i 4 dager. Det stanket lik av han. Så alle i hele verden visste at det var sant. Og det ble et stort problem for myndighetene og for de religiøse. At her har vi med en mann å gjøre som 100% sikkert har ropt inn i graven til en tom fyr, og han kom ut. Så det som da skjedde var at Jesus, de måtte gå vekk, altså flykta litt vekk for å slippe pes. Men nå reiser de tilbake inn til Betania, og snart skal de inn i Jerusalem. For nå er det fest. Og det er fest hos Lazarus. Og jeg vil bare ta med noen vers der fra Johannes 11, altså kapittelet foran. Dette er jo den fortellingen, og dette skjedde, jeg tror ikke vi vet helt hvor tid det var, men det var ikke mange dager før påske, altså. Ikke mange dager før dagens tekst i Johannes 12, så skjedde dette her, at det var en mann som var syk, Lazarus og Betania. Sånn begynner kapittel 11 da, Johannes. Johannes 11:1. Byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salva Herren med salve og tørka føttene hans. Her forklarer han hvem Maria er, for det er så mange Maria i Bibelen. Så nå snakker man om hun der Maria, hun som salva føttene til Jesus da. Og som vi leser om i det kapittelet vi leste i dag, kapittel 12. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søsteren sendte nå bud til ham og sa: «Herre, se, han som du elsker er syk.» Og så sånn var, så, det var fortellingen som hadde skjedd rett før. Og så altså, Lazarus står opp for de døde. Det blir veldig mye styr. De legger planer om å drepe både Jesus og Lazarus, for at folk blir rett og slett frelst i hopetall på grunn av det som skjedde. Og hvis du da leser i slutten av kapittel 11, så står det sånn, derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant judeerne. Han dro bort derfra til et sted nær ørkenen, til en by som heter Efraim. Der holdt han til med disiplene sine. Men jødenes påske var nå nær, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. Og så kommer da dagens tekst. Nå er de på vei inn igjen, inn i Betania, og har fest. Om ett døgn skal Jesus bli æret i gatene, og om seks døgn skal han selv dø. Og jeg har skrevet sånn, for en setting. Tenk bare sett inn i det selskapet der, med den gjengen. Altså, det er en mann som har vært død for et par veker siden, han lever nå, og så sitter han på siden, han som gjorde at han ble levende. Det er ikke sånn, det er veldig rart. Og så er det i et helt vanlig hus, i en helt vanlig familie, altså en helt vanlig setting. Ikke sånn spesielt, egentlig ikke noe veldig spesielt med dem. Det var kanskje det spesielle med dem. Og så er det liksom, og det er rare nå, at det, nå kommer det rare, at Maria og Lazarus og Martha, de trodde at Jesus var Messias. Jeg tror ikke vi forstår hva det betyr. Altså, de trodde at Jesus var han som det gamle testamentet hadde profetert om skulle komme. Det er veldig rart. Altså, det er mye enklere for dere, tror jeg, 2000 år senere. Og vi kan liksom se nesten, jeg skulle til å si fasit hvordan det gikk. Men der og da å tro på det, det synes jeg er ganske stort. Det er ganske spektakulært. Men hvor de trodde at, altså, hvor var det de trodde når de trodde han var Messias? Er det ikke med? Skjønner du hva jeg mener? Altså, når jeg sier til dere at jeg tror Jesus hører når jeg ber. Sånn? Jeg tror Jesus passer på meg, det kan jeg si. Men når jeg er midt i trøbbelet, så er det ikke så lett å tro det. Skjønner du hva jeg mener? Og sånn er det jo vel, sånn er det jo her når du sier at ja, du er Messias. Ja, du er Messias. Ja, jeg tror du skal dø og stå opp igjen. Det er en ting å si det, en annen ting som er så live opplever når det skjer. Ikke sant? Ja. Men Maria, det hun har gjort, det at hun har tatt, altså, hun har altså tatt en olje til en verdi av mellom 300 og 600 000 kroner, den, og tenker, nå skal jeg sprette den på Jesus. Jeg skal bruke den på Jesus nå, i selskapet her nå. Helt sånn uhørt. Og her er det mye som er uhørt. Hun var dama, og hun løste ut håret sitt. Hun gikk med løst hår. Begge de delene var litt sånn, hæ, hva du holder på med? Det var ikke vanlig å gjøre. Og Jesus aksepterte det. Så på en måte her i den lille selskapet her nå, så er det egentlig en konge. Ja, ikke bare egentlig, det er en konge. Det er kongenes konge. Han er hos venner. Og han blir salvet til kongen nå, egentlig. Eller blir han salvet til sin død? Ja, egentlig først og fremst kanskje. Men Messias betyr jo den salvede. Altså Kristus og Messias, det betyr den salvede. Jesus er den salvede, han som er salvet. Og vi ser her at vennene hans sine vet at Jesus skal dø, og de vet at han er Messias. Så det, hvor har jeg det ifra? Blant annet herifra, ifra kapittelet foran, Johannes 11. Der har Jesus en veldig fin samtale med Martha. Og når hun er ferdig, så gjenger hun hen til Maria, så får han en fin samtale med Maria. Og der sier Jesus sånn, Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var ikke min bror død, for Jesus kom jo for sent. De sender jo bud på han, du må komme og hjelpe dere, fordi at Lazarus er syk og skal dø, men Jesus kommer jo ikke. Og Martha er lei seg for det, og sier det rett til han. Du kommer jo ikke. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne, din bror skal stå opp. Martha sier til han, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på siste dag. Så vi er som, ja, jeg vet det der. Jeg kan det der. Men det var ikke, Jesus mente det veldig konkret. Ikke sant? Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri evighet dø. Tror du dette? Sier Jesus til Martha. Mens broren er død. Og hun må si, ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Det tror Martha. Halleluja, altså. Det er tøft. Og det er i høyeste grad veldig åndelig. Her er den hellige ånden overbevist om noe, som var veldig vanskelig å fatte med det blotte øyet på en måte. Så Jesus blir salvet av enkle folk i enkle kår. Og det jo lov å si, sånn ville Jesus det. Og sånn har det vært siden den gang. Siden den gang for 2000 år siden, så er det stort sett bare enkle folk i enkle kår som både salver og ære Jesus, hvis du skjønner. Jesus går fram sånn hos folk flest. Han skal få litt ære på Palmesøndag, Jesus. Men desto mer vanære helga etterpå. Men så vil jeg da dele noe med dere, at det merkelige er at Jesu venner snakker mye om Jesu død, uten at det er trist og nedbrytende. Vi bruker egentlig et torturredskap. Jeg har det rundt halsen. Her. Vi bruker et torturredskap som tegn på hvem vi er. Det er egentlig veldig rart. En grusom måte å dø på. Jesus døde på et kors, det var den mest grusom måten å dø på. Veldig pinlig måte i tillegg. Så du hang helt splitt nakken foran 1 million folk og døde i løpet av 2-3 døgn. Etter først å ha blitt pisket og plaget og hånt og spottet. Så hva som gjør at vi som tenker at ja, men vi vil ta det korset likevel, og så vil vi som, vil vi ha det? Vi liker å gå to på veggen her bak meg. Hva som gjør det liksom? At vi tenker at ja, men det er... Og det ser du forresten med i teksten i dag da. Hvis du leser videre i Johannes 12, så ser du noe veldig rart. For rett etterpå Jesus er redd inn i Jerusalem, så er det noen greker, altså noen som ikke er jøder, som vil se Jesus. Det er jo kjempebra, ikke vel? Og hvis du da leser hva Jesus snakker med deg om, han sier det bare rett til dem. Det Jesus sier til de grekerne som er interessert i Jesus. Og det er ganske sånn uhørt. Altså noen hedninger er interessert i Jesus. Hva sier Jesus til deg i Johannes 12? Da? Johan sier, timen er kommet der menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Det var det de hedningene fikk hørt. Egentlig veldig rart. Jesus sa noe om sin død, liksom. Og på en måte håper jeg at det er sant om meg også, at folk vil si en dag når jeg ikke er her mer, at han snakket mye om Jesu død. Det håper jeg på en måte er sant, hvis du skjønner. At ikke folk sa at han snakket for lite om det. For det er noe veldig rart her. Vi ser det i Bibelen, at Bibelen presenterer dette, at Jesus skal dø som noe som egentlig er godt. Og det er egentlig veldig rart. Det står litt i Jesaja 53, så ser vi at i Jesaja 53, 10, der står det at det behaget Herren å knuse ham, altså knuse Jesus. Han slo han med sykdom. Når du gjør hans sjel til skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge. Og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Bibelen sier ikke at det var nedtur at Jesus døde, liksom. Det var noe rett og sant og godt med at Jesus døde. Så Jesus sin død er merkelig nok et gledesbudskap for meg og deg. Og Paulus han går så langt at han sier, at særlig i vers 2, da, at jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Det sier han når det gjelder forkynnelsen. Altså, at han vil ikke ha en haug med fancy teori eller talekunst. Eller sånn. Nei, jeg vil forkynne Kristus korsfestet. Jeg vil forkynne Jesus død. Ikke sant? Det er sånn... Ja, så Bibelen mener at det er bra å gjøre det. Ikke sant? Så vi taler mye om Jesu død, også fordi den har en direkte forhold til vår egen død. Jesu lidelse og død er Guds frelse til oss. Alle mennesker må forholde seg til døden. Enten du er kristen eller ikke, eller religiøs eller ikke, eller på en måte spiller ikke noen rolle. Alle mennesker må forholde seg til døden. Men som det der forgjengelige, det at ting blir sykt, eller ting blir svagt, eller, og det mørker. Og her kommer ordene om Jesus rett inn. At i det folket som satt i mørket, har sett et stort lys. For dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oppbrunnet, står i Matteus 4. Vi var i dødens land og skygge, men ikke nå lenger. Ikke du som hører Jesus til. Du er ikke lenger i dødens land og skygge. For det at når døden skulle knuses for meg og deg, for det var Jesus ville knuse dødskreftene i livet ditt. Jesus, Gud ville tilintetgjøre døden sin mulighet til å ta deg for alltid. Er dere med på den? Gud ville fri deg ut ifra den siste store fienden vi har. Da måtte rett og slett Gud gå til årsaken til døden. Og ifølge Bibelen så er årsaken til all død, det begynte med et opprør mot Gud. Vi gjorde opprør mot Gud. Og det er det som egentlig er synd til sjuende og sist. Et opprør mot Gud. Et fiendskap til Gud. Derfor må nå Gud gå helt til beinet på hvor døden er, nemlig synder som er gjort mot han, og også den makten og djevelen får. Og ingen menneske, ingen profet eller gudsmenn i Bibelen kunne gjøre dette. Ingen var store nok, sterke nok. Og skal døden overvinnes, må, ifølge Guds ord, synden overvinnes. Og med det er djevelen og hele hans ånde her. Guds vrede må, over synden må stilles, altså. Tilfredsstilles, om du vil. Guds forbannelse over all ulydighet og fiendskap må oppheves. Først da kan Gud gi livet tilbake og ødelegge døden. Og det er dette her som er umulig for oss mennesker å gjøre. For det at vi ligger under de kreftene. Vi kan ikke selv frelse oss. Og det her de gode nyheterne da er at det vi ikke kunne gjøre, det gjorde han. Så er det da ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. For livets ånds lov har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi det var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndisk kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Her ser man det rett ut at Gud har en lov som er god, og som er hellig, og som han ikke angrer på, men de budene og de kravene har ikke makt. Det, ikke, altså, det hjelper ikke at de har makt, for det, i møte med meg, så er det ikke stoff i meg. Er du kommet på den? Altså, det hjelper ikke at kravene til Gud er gode nok og høye nok. Det var noe som var umulig. Gud stod altså, foran meg og sa, jeg vil frelse deg, men det går ikke an å frelse deg med at jeg nå bare snakker vett i deg en gang til om at du må ta den og den tingen alvorlig og slutte med det og begynne med det. Er du med på den? Gud står og sier at men jeg vil frelse deg. Jeg vil ha deg. Jeg vil ikke miste deg. Og det gjorde han da at han, da sendte han sin sønn i sin egen sønn, i syndig kjønns lignelse. Og så er altså alle lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Hva skjedde der på Golgata når Jesus døde? Det var veldig mye. Men en ting var at synden ble sona. Og det ordet sona bruker vi ofte, i hvert fall i mine kriminelle miljø, så er det mange som er inne og sona. Og da vet vi at det er du er blitt tatt for noe, og så har du fått en straff som innebærer blant annet at du må sitte innestengt noen dager. Og så etterpå så har du sonet den straffen, og så er du på en måte ferdig med det, men ikke helt, for vi husker veldig godt at du satt der da, så vi kan snakke litt om deg. Men du har med som sonet skylder de allikevel. Jesus, han sonte straffen. Altså han er sittet inne, for å si det sånn da, og sonet min straff. Han er betalt, gjort opp. Og han, står det i 1. Johannes 2,2, og han er en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så Jesus er altså, han er med som sitter inne, hvis du ikke er med på det uttrykket. Han er suttet inne. Han er sont straffet. Jesus sona synder, det vil si, er lik tok straffet, er lik betalte, eller er lik opprettet et forlik mellom meg og far i himmelen. Det skjedde på korset. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53,5. Eller 2. Korinterbrev 5,21. Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så Jesus Kristus der på Golgata, han møter Guds forbannelse. Jesus Kristus møter Guds forkastelse, Guds fordømmelse, Guds vrede. Jesus Kristus opplever helvete. Så til det gradet at han roper ut til far i himmelen, hvorfor har du forlatt meg? Min far, hvorfor har du forlatt meg? Er du ikke med på den? Det skjedde på korset. For det hadde nemlig far gjort. Dette er en situasjon som ingen andre mennesker har vært i til nå. Ingen menneske opplevde det Jesus opplevde der. Å være forlatt av Gud på den måten. Og i denne døden her til Jesus så ligger dine gode nyheter, merkelig nok. Det høres nesten frekt ut å si, men Gud vil at vi skal si dette. I den fortellingen om at Kristus lider på korset, og til syvende og sist altså, blir forlatt av sin egen far, så ligger der dette at du som hører på nå, du skal ikke forbannes. Du skal ikke forkastes. Du skal ikke fordømmes. Du skal ikke inn under Guds vrede. Du skal ikke til helvete. Hvorfor ikke? For Jesus gjorde det i stedet for deg. Er dere med på den? Det er tanken til far i himmelen. Helt på ekte. Tanken er at du skal ikke dø, men leve. Johannes 3,16 sier at for på denne her måten har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Derfor så blir Jesu død helt spesiell for Guds folk. Fordi at Gud måtte la rettferdigheten seire. Gud måtte la alle syndene få sin straff. Gud måtte ta et oppgjør med døden og med Satan, og så gjorde han det. Alt inn i sin egen sønn. Som du på sett er han selv. Og liksom synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Så Jesus er vært i døden for deg. Jesus han møtte dødsangst helt på ekte. Der står i Bibelen at det svetten rant som blod. Etter som jeg forstår, så er det ikke sånn, det er ikke poesi. Det er, han var så full av angst at han svettet blod. Og han har vært i en dødskamp. Og alt dette har han gjort for deg. Og han måtte møte døden med syndeskyld. Han måtte rett og slett gå inn i døden med synd. Ikke si jeg har synd, men vi og de. Han måtte der møte en tre ganger hellig Gud som holdt han ansvarlig for den synden som han sa at han tok på seg. Og så gjør han det. Og så dør han. Jesus døde, og det skal ikke du som tror på Jesus Kristus gjøre. Det er jo på en måte poenget. At han ordner alt for oss helt inn i døden, og gjennom døden, og ut på andre siden. Og når synder er sonet, da er ikke døden noen fiende lenger. Der er ikke noe mørke i den lenger. Døden er blitt en dør til himmelen. For Guds barn så er det faktisk sånn, nå er jeg hos Herren, og da er jeg hos Herren. Er dere på den? Det er sånn en, sånn er det for Guds folk. Jeg er hos Herren nå. Jeg har allerede begynt mitt evige liv. Det er helt reelt, høyst reelt nå. Han er min far nå. Og så jeg er hos Herren nå, og jeg er hos Herren da. Og Paulus, det er helt fantastiske flipper på vei 1, så det er akkurat som at det, altså Paulus, han sier i 1.21, Filipper 1.21, så sier han, for meg er det å leve Kristus og dø en vinning. Det er godt sagt. Det er sånn, det er liv uansett, altså. Om jeg så dø, så er det en vinning. Og så sier han i to vers etterpå, at jeg kjenner meg dratt til begge sider. Det er så godt sagt. Han vil så kjenne på, jeg kjenner meg dratt til begge sider. Det er ikke kjedelig, det er ikke sånn, å, så trist. Nei, jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Er du med på den? Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir her en stund til. Men Paulus er klar over det. Jeg er her, så er jeg hos Herren, og jeg er der, så er jeg hos Herren. Jeg er hos Herren. Men det blir spesielt, tror jeg, å møte Kristus sånn, ansikt til ansikt, og få altså, fysisk snakke med han i noen tusen år. Det blir noe annet. Men det er en ufattelig god problemstilling med Guds folk her. Du er omsluttet av Jesus sin kjærlighet. Du er omsluttet av livet. Døden har ikke lenger taket på deg. Døden blir ikke det siste. Døden blir fint nødt til å være tjener. Tjener deg til det gode. Det har Jesus bestemt. For han vant over døden. Andre Korinterbrev, det er bare til å med, bare for det er et fint spørsmål der. Andre Korinterbrev 13,5. Ransak dere selv om dere i troen. Prøv dere selv. Og så kommer det et veldig dristig spørsmål der. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus i dere? Det var sånn, det ikke med på spørsmålet? Kjenner dere, altså, eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus i dere? Så oppsummert i dag at når du leser evangelien, når du leser Bibelen, så vil du bli slått nummer en av at det er ekstremt, at det er sant. Når jeg sitter og forbereder meg til denne her, så har jeg hørt en del teologer som diskuterer med hverandre og sånn, og jeg blir ofte bare sånn irritert, lei meg over meg som går det øynene og diskuterer. Men så kjenner jeg samtidig, det er noe vi sånn kjekt, noen diskuterer for eksempel, hvor årstall var dette egentlig? Og hvor dag var det? Var det 6 dager, eller var det 7 dager til det skjedde? Og, skjønner du? Og hvor mange var egentlig med i det toget når Jesus tog inn i Jerusalem, og det med palmgreinene? Var det hele byen, og så var det 1 million, eller var det 200-300 stykker? Og mange mener at det var kanskje bare 200-300 stykker, at det var nok ikke hele byen. Og så kjenner jeg sånn, men så kjenner jeg til at jeg blir litt glad. For dette betyr jo at det har skjedd. Er det ikke med? Jeg hører jo at alle som jeg diskuterer det som at det har skjedd. Men jeg er bare litt usikker på om jeg tenker det var en torsdag eller en fredag, eller om det var så eller så mange. Så det er noe visst fint med det der. Og når det gjelder påsken, så er det, nå snakker man om ting som jeg ikke villig til å gå med på i en samtale med noen at dette ikke har skjedd. Jeg ikke villig til å akseptere det. Jeg kan selvfølgelig gå ut av rommet, og så kan du mene det du mener. Men altså, dette har skjedd. Jesus Kristus har levd, og disse påskefortellingene er ekstremt troverdige. Dette har skjedd. Det er det første som slår meg når vi leser. Det vil jeg anbefale. Les og se hvor ekstremt troverdig det er. Hvor detaljert det er. Hvor fylt med sånne rare opplysninger. Også det andre som slår meg er, det er så lite religiøst. Det er så ureligiøst, hvis du kan mene med det. Det er så ekstremt vanlig. Og folkene er ikke sånne religiøse statister satt opp i et skuespill. Det er sånn ekte folk som reagerer på helt ekte måter, blir leise og blir sure og en forråd. Og så bare forteller Bibelen det. Og jeg tror på alt jeg leser. Jeg tror på alt jeg ser det. Dette gir jo mening. Ikke sant? Så Bibelen er en fantastisk bok. Og det er mer enn det, men det er det også. Og det er enormt gode fortellinger. Så det vil jeg gi, hvis du ikke trenger det, så vil jeg gi deg sånn, snakk med hvem du vil om påsken, og vite at nå snakker jeg om ting som er så til deg grade sant. Og det er verdenshistorie. Alt med som kranser rundt dette her. Og det er så troverdig litteratur, og det blir bare mer og mer troverdig. Jo mer vi grever, jo mer vi finner ut, så vil folk se mer og mer at dette her er skjedd. Dette her er skjedd. Og det er det. Og det kanskje er litt viktig å vite at da er det altså sant at jeg ikke skal dø. Og da er det altså sant at jeg ikke trenger å gå fortapt. Ikke sant? Da er det altså sant at Jesus sa at jeg vil sende talsmannen til dere, han skal ta bolig i dere. Da er det altså sant at jeg kan ha den hellige ånden. Er dere med på den? Så, ja. Jeg må slutte. Takk Jesus at du var villig til å dø. Og takk at ikke du bare døde, men du hadde rett til liv. Du hadde rett til å stå opp igjen. Og takk at nå har du vunnet opp i den retten til ikke bare å dø, men til å stå opp igjen. Takk for evig liv. Takk for syndenes forlatelse. Og takk, tusen takk for Bibelen. Takk for Martha og Maria og Lazarus og deg. Og takk for at du forteller så sant om dem. Takk, Jesus. Amen.